να αναφερθούμε σε κάτι που δεν το κάναμε τόσα χρόνια. Εδώ, να αναφερθούμε στο θέμα ότι κατά την εποχή κατά την οποία γεννήθηκε ο Χριστός, υπήρχε έντονη προσδοκία να έρθει ένας Μεσσίας. Υπήρχε έντονη προσδοκία του Μεσσίου. Όλοι περίμεναν πως κάτι θα γίνει. Αυτή δε η προσδοκία φαίνεται ακόμη και μέσα στα κείμενα του Ευαγγελίου. Θα σας πω ένα-δύο μόνο παραδείγματα. Είναι γεμάτα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης από αυτήν την έντονη προσδοκία που είχαν οι άνθρωποι να έρθει ο Λυτρωτής και να έρθει ο Σωτήρας. Και τη συνέχεια θα δούμε πώς αυτή η προσδοκία ιστορικά εξελίχθηκε και πώς φτάσαμε στην πραγματοποίηση αυτής της προσδοκίας, της αναμονής, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Θα θυμίσετε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έστειλε κάποια φορά τους μαθητάς του, τον Χριστό, να τον ρωτήσουν «Συ ο Χριστός ή έτερον προσδοκόντα». Προσδοκούσε και εκείνος, περίμενε. Είχε συνείδηση ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ως αυτός είχε αποσταλεί για να προετοιμάσει την έλευση του Μεσσίου. Αλλά όχι γιατί ο ίδιος δεν ήξερε, αλλά για να μάθουν και οι μαθητές του και οι άλλοι, έστειλε και ρώτησε «Συ ο Χριστός ή έτερον προσδοκόντα». Είσαι εσύ πραγματικά ο Χριστός ή πρέπει να προσδοκούμε κάποιον άλλον. Και ο Χριστός, αντί να δώσει μια ευθεία απάντηση για να πει εγώ είμαι, τους είπε, πηγαίνετε να πείτε στον πρόδρομο, ήρθουσε πολύ περιπατούσε, η δαιμόνια επάνω και θα καταλάβει ο πρόδρομος ότι εφόσον γίνονται αυτά τα θαύματα που δεν γίνονται επί των προηγουμένων προφητών, σημαίνει πως όντως αυτός ο οποίος επιτελεί τα θαύματα αυτά, αυτός είναι ο Μεσσίας και αυτός είναι ο Χριστός. Ένα άλλο δεχαριτωμένο επεισόδιο είναι πάλι με μαθητάς του Ιωάννου και μαθητάς του Κυρίου στη συνέχεια, που έχει σχέση με τους Αποστόλους Φίλιππο, Ανδρέα, Πέτρο κτλ. Όταν έδειξε ο Χριστός, όταν έδειξε ο πρόδρομος τον Χριστό και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρος την αμαρτία του κόσμου», του έδειξε τους μαθητάς του και τους είπε «Να αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο αίρος την αμαρτία του κόσμου». Δύο από τους μαθητάς του τον ακολούθησαν τον Χριστό, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Και τον ακολούθησαν και πήγαν και έμειναν μία ημέρα μαζί τους, μαζί του. Και τόσο πολύ ενθουσιάστηκαν από την παραμονή αυτή που αντελήφθησαν πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό και πήγε περιχαρής ο ένας από τους δύο, ο Ανδρέας, τον αδερφό του τον Πέτρο, και είπε «Ευρήκαμε τον Μεσσία». Αυτό το «Ευρήκαμε τον Μεσσία» φαντάζεστε πόσο πόθο και πόση λαχτάρα βρίσκει μέσα τους. Όλοι ψάχναν, όλοι περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας και ξαφνικά εδώ από την επαφή που είχε ο Απόστολος Ανδρέας με το πρόσωπο του Κυρίου μας, όσες ώρες έμεινε μαζί του, διαπίστωσε και βεβαιώθηκε πως αυτός είναι ο Μεσσίας τον οποίο προσδοκούσαν. «Ευρήκαμε τον Μεσσία». Ας υπενθυμίσω ακόμη τα χαριτωμένα που είπε ο πρεσβύτης Σιμεών, τα οποία επαναλαμβάνουμε στην Επαφανδί και επαναλαμβάνουμε και σε κάθε εστεριό. Είναι πολύ τον δούλο του Δέσποτα κατά το βήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Θεέ μου τώρα λέει ας πεθάνω, είναι απολύεις, απόλυσέ μου τώρα, κάνε απόλυση από τη ζωή μου, δεν χρειάζομαι άλλο να ζω. Τώρα είδα με τα μάτια μου, είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Είδα τη σωτηρία του σωτήρα, έφτασε στο πρόσωπο πάντων των λαών. Και ο πρεσβύτης Σιμεών, έτσι ειρηνικά ανεπάρχει, διότι πλέον ευρύκε και αυτός τον Μεσσία. Ευρύκαμε τον Μεσσία. Είναι διάγυρη λοιπόν, μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αυτή η προσδοκία του Μεσσίου, την οποία βέβαια προσδοκία την είχε προετοιμάσει ο Θεός πολύ παλιά. Όπως σύντομα και στην ομιλία μου μέσα στο ναό είπα, μετά την απογοητευτική και θλιβερή έξωση των ανθρώπων από τον Παράδεισο, δεν άφησε ο Θεός χωρίς κάποια ελπίδα και χωρίς κάποια παρηγοριά το ανθρώπινο γένος, αλλά ήδη από την περίοδο εκείνη τους έδωσε σημάδια πως δεν θα τους αφήσει στην αμαρτία και στον κακό, πως θα αρνηθώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και από τον κακό. Και σε προηγούμενο μάθημα που κάναμε εδώ αναφερθήκαμε στο διάλογο που είχε ο Όφης με την Εύα, όπως επίσης σε αυτά που είπε ο Θεός προς τον Όφη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως η πρώτη προφητεία και το πρώτο Ευαγγέλιο. Το πρώτο Ευαγγέλιο, έτσι χαρακτηρίζονται στην ελληνική γλώσσα. αυτά που είπε ο Θεός είναι το πρωτοευαγγέλιο της γενέσεως. Έχθραν φύσω αναμέσων του και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Ανάμεσα σε σένα, όφη, διάβολε, και ανάμεσα στη γυναίκα, στην Εύα, θα φροντίσω να υπάρχει έχθρα. Να μην συμφιλεί οτιδήποτε το ανθρώπινο γένος μαζί σου και να μην υποταγεί ποτέ μαζί σου. Να σε αντιμετωπίζει ως εχθρό. Έχθραν φύσω. Και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Και αναμέσων των δαιμόνων που είναι δική σου, δικό σου σπέρμα, και αναμέσων των απογόνων της Εύας. Και οι πατέρες επισημαίνουν εδώ και λέει και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αν μάλιστα σκεφτεί κανένας ότι ο Χριστός δεν αναφέρεται το πρωτοευαγγέλιο. Γεννήθη άνευ σπέρματος ανδρός, μόνον εκ γυναικός και διαπνεύματος Αγίου, κυριολεκτείται εδώ και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, της γυναικός σπέρματος. Και αυτός σου τηρήσει κεφαλήν. Γι' αυτό ο απόγονος, το σπέρμα της γυναικός, ο Χριστός θα σου συστήσει την κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού σπέρμα. Και εσύ απλώς θα τον πληγώσεις λίγο, και αυτή η πληγή, εξηγούν οι πατέρες, πως είναι το πάθος του Σταυρού. Πλήγωσε λίγο και ο διάβολος και η κακία του Χριστού με το Σταυρό, αλλά ο Χριστός ανέστη νικητής και κατασυνέτριψε τις πίνες του Άγου και κατασυνέτριψε το κακό. Αυτό λοιπόν εδώ ήδη με την πτώση είναι το πρώτο Ευαγγέλιο, η πρώτη προφητεία και η πρώτη ελπίδα για να περιμένουν οι άνθρωποι και εχθρανθήσω. Θα έρθει κάποιος καιρός που θα συντριβεί ο Σατανάς, θα συντριβεί το κακό. Θα διατρέξουμε μερικές μόνο, 4-5 χαρακτηριστικές προφητείες από την Παλιά Διαθήκη, αλλά πριν τις διατρέξουμε αυτές, ας κάνω μια αναφορά σε αυτά που επίσης είπα στην ομιλία μου μέσα στον ναό. Ότι παρόμοια προσδοκία δεν περιορίζεται μόνο μέσα στον χώρο του Ισραήλ, στην Παλιά Διαθήκη, ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά υπάρχει σε όλους τους λαούς. Διότι από τον Αδάμ και την Εύα προέκυψαν όλοι οι άνθρωποι. Και διατηρήθηκε η ανάμνηση αυτή της αρχαιγόνου μακαριότητας. Διαπιστώνουν οι θρησκεολόγοι, παραδείγματος χάρη, πως όλους τους λαούς υπάρχει παράδοση περί ενός παραδείσου. Σε οποιαδήποτε θρησκεία και αν υπάρχουν όλοι οι λαοί, έχει μείνει στη μνήμη και στη συνείδηση των ανθρώπων όλων των γενών και όλων των θρησκειών ότι υπήρξε ένας παράδεισος που χάθηκε. Και ότι επίσης αυτός ο παράδεισος κάποτε θα ξανααποκτηθεί. Υπάρχει λοιπόν η προσδοκία του να έρθει ένας Μεσσίας, ένας λυτρωτής, ο οποίος θα συντρίψει τον κακό και την αμαρτία σε πολλούς λαούς. Και όπως σας είπα, υπάρχει εγώ και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Εγώ χθες απλώς πρόχειρα σημείωσα δύο μαρτυρίες εδώ, χαρακτηριστικές. Μία μαρτυρία είναι από τον Εσχύλο στο έργο του Προμηθέα. Εκεί στο έργο αυτό ο Ερμής, ο Θεός Ερμής, λέγει στον Προμηθέα ότι δεν πρέπει να περιμένει τέλος των δεινών του δεμένος ο Προμηθέας, δεσμότης. Μην περιμένεις, έτσι θα πας δεμένος. Να μην περιμένεις να τελειώσουν τα δεινά σου πριν να φανεί κάποιος Θεός που θα σε διαδεχθεί στους πόνους σου και θα κατέλθει στον Άδη. Δέστε το κείμενο. Την ούδε μόχθου τέρμα μη την προσδόκα. Δεν περιμένεις αυτού του πόνου σου τέρμα. Πριν αν Θεόν της διάδοχος των σων πόνων φανεί. Πριν να φανεί κάποιος Θεός που θα σε διαδεχθεί στους πόνους. Θελήσετε εις ανάβγη των άδειν κνεφέα τα μφή ταρτάρου βάθη και θα μολύν. Θελήσετε εις ανάβγη των μολύν άδειν και θα θελήσει να πάει μολόν λαβέ. Θα θελήσει να κατεβεί στον άδει των ανάβγητων που δεν έχει αυγή. Κνεφέα τα μφή ταρτάρου βάθη και στα σκοτεινά βάθη του ταρτάρου του άδει. Είναι σαφέστατη η προφητεία που αναφέρεται στους πόνους. Αυτός που έγραψε το σχετικό βιβλίο στη σχετική ειδική ενδυκλοπηρία για τα θέματα αυτά παίζει και ένα απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα και το παραλυγίζει αυτούς τους πόνους που υπέστη και τα μαρτύρια ο πες του Θεού, ο δούλος του Θεού και λέει ουσιαστικώς είναι σαν την προφητεία του προφήτου Ισαΐα. Υπάρχει επίσης αυτό που σας είπα και στο λαό. Από το έργο Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους, αυτά που είπε ο Σοκράτης προσωπικά στάση. Λοιπόν, βίων καθέρζοντες διατελείται αν, το διατελείται το λίμι όμικρο γιώτα, την ηθική. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας θα είστε μέσα σε ύπνο, θα κοιμάστε, λοιπόν, βίων καθέρζοντες διατελείται αν, σκεφτείτε ότι την εποχή της ελληνικής φιλοσοφίας, τη διείσδυση και ο νους του Σωκράτους, θεωρούσε πως ήταν ύπνος. Θα συνεχίσετε να κοιμάστε. Τόση ανάπτυξη είχε γίνει προηγουμένως, οι Ήωνες, φιλόσοφοι, όλοι και τα λοιπά, είχε αρχίσει ο Χρυσούς αιών, και όμως ο Σωκράτης λέει θα συνεχίσετε να κοιμάστε, κι ας είστε προχωρημένοι εδώ. Η μύτην άλλον ο Θεός ημίν επιπέμψει, αν δεν σας στείλει ημίν, του δικαστάστα λέει, η μύτην άλλον ο Θεός ημίν επιπέμψει, κυδόμενος ημών. Αν δεν σας στείλει ο Θεός κάποιον άλλον, κυδόμενος ημών από φροντίδα και ενδιαφέρον. Για σας. Πώς είπατε?
Ο Θεός.
Ό,τι θέλει. Ο Θεός λέει. Υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερα ένας μεγάλος πατήρ και συγγραφέας της Εκκλησίας, μεγάλος φιλόσοφος και δάσκαλος, ο Κλήβης ο Αλεξανδρές, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις μαρτυρίες από την αρχαία ελληνική γραμματεία και ιδιαίτερα από τις Σύμβυλες που ήταν προφήτηδες του ελληνισμού. Και βρίσκει ότι ακόμη και εκεί στον αρχαίο ελληνικό κόσμο υπήρχε μια έντονη προσδοκία ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δεν τα πάμε καλά. Πρέπει να έρθει κάποιος λυτρωτής, κάποιος μεσίας. Και αυτό βέβαια είναι εμφανέστερο μέσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Σας διάβασα ήδη αυτήν την προφητεία του πρωτοευαγγελίου της Γενέσης. Και θα σας διαβάσω μόνο κάνα δυο έτσι σηκώς για να κάνουμε μερικές σχέσεις. Από την Παλαιά Διαθήκη. Πολύ σημαντικές προφητείες για την έλευση του Μεσσίου έχει και επαγγελίες και υποσχέσεις έχει δώσει ο Θεός τον Αβραάμ. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζουμε τον Αβραάμ. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, τον Αγίον Προφατόρο. Σήμερα γιορτάζουμε αυτούς τους προπάτορες. Τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και γιορτάζουμε αυτούς τους προπάτορες διότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος τους. Από το γένος Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Πατριάρχης Ιακώβ ήταν παιδί του Πατριάρχου Ισαάκ και ο Πατριάρχης Ισαάκ ήταν παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ. Από τον Αβραάμ αρχίζει. Την άλλη Κυριακή θα ακούσουμε στην Αβραάμ γεννήθηκε Ισαάκ, Ισαάκ γεννήθηκε Ιακώβ. Από τον Αβραάμ αρχίζει το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Και από τον Αβραάμ αρχίζει η Ευαγγελία. Και η προφητεία ότι από το γένος αυτό θα προέλθει ο Μεσσίας. Και ο Δαβίδ επίσης είναι από το γένος αυτό, εξήκου Δαβίδ. Υποσχέθηκε λοιπόν ο Θεός τον Αβραάμ, εν ευλογηθήσονται εν σύ πάση εφυλέ της γης. Με σένα, με το γένος σου, θα ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και θα ευλογηθεί γιατί από σένα, από το γένος σου θα προέλθει αυτός, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο όλο. Μία λεπτομερέστερη προφητεία λέει, κατεμαχτού όμωσα, λέει ο Θεός, ορκίστηκα στον εαυτό μου. Ο Θεός δεν έχει κάποιον ενωτερό του μεγαλύτερο για να ορκιστεί σε μεγαλύτερό του και ορκίζεται στον εαυτό του. Επί μίζωνα είχε ομώσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, όμως είσαι αυτόν. Ορκιζόμαστε εμείς σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι υψηλότερο. Ο Θεός δεν έχει άλλο να ορκιστεί και είπε κατεμαχτού όμωσα, ορκίστηκα στον εαυτό μου. Ού είναι και νεποιήσω το ρήμα τούτο, δέστε εδώ, και ού καθίστης του Υιού σου του αγαπητού διεμέ, επειδή έκανες τόσο μεγάλη υπακοή, και όταν σου είπα να σφάξεις το γιο σου, θυμάστε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, έδωσε εντολή στον Αβραάμ να πάρει τον γιο του Ισαάκ και να τον θυσιάσει. Ποιος θα το έκανε αυτό? Ποιος θα φοβάρεσαι, είναι εξουθένωση αυτή. Κανένας δεν το έκανε, και εγώ δεν το έκανε. Κανένας δεν το έκανε. Πόση πίστη είχε ο Ισαάκ, πίστη Αβραάμ, εν πίστη τους προπάτορας εδικαίωσες, λέει σήμερα το Απολυτήκιο, για την πίστη τους εδικαίωσες τους προπάτορες. Είναι και λοιπόν ου είναι και νεποιήσω το ρήμα τούτο και ούτε πίστης του Υιού σου του αγαπητού διεμέ και δεν λυπήθηκε τον αγαπητό σου το γιο για μένα, ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου. Γι' αυτό στα αλήθεια θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμον της παρατοκύλος της θαλάσσης. και ενευρωτηθήσονται εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης, ανθών οι τύπου σας της εμείς φωνής. Επειδή αν είσαι τόση υπακοή, γι' αυτό εγώ θα σε αμίξω και θα σε ευλογήσω και θα ευλογηθεί από σένα όλος ο κόσμος. Και υπάρχει επίσης στη συνέχεια της ιστορίας των Πατριαρχών μία άλλη προφητεία, την οποία διατύπωσε ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο οποίος απευθυνόμενος στο γιο του τον Ιούδα, ούτε για τον Ιωσήφ τον αγαπητό του, λέγει που θυμάστε εκεί που τον έστειλα για αδελφή του, ούτε για κανέναν άλλον διατύπωσε καμία προφητεία ο Πατριάρχης Ιακώβ, διατύπωσε προφητεία για τον γιο του τον Ιούδα, Ιουδαίος ο Χριστός, από τον οποίο προήλθαν οι Ιουδαίοι, το Ιουδαϊκό Γένος, από την φυλή του Ιούδα, γι' αυτό λέγονται οι Ιουδαίοι. Και είπε για τον γιο του τον Ιούδα, ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα, και ηγούμενος εκ των ημερών αυτού, έως αν έλθει, ο απόκειται. Μέχρι να έλθει αυτός τον οποίο έχω προορίσει, έως αν έλθει ο απόκειται, ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των ημερών αυτού. Θα έχετε πάντοτε άρχοντες. Θα προτείνω να σας στέλνω άρχοντες, κριτάς, πατριάρχες για να σας κατευθύνουν. Μέχρι να έρθει αυτός ο απόκειται. Και ακούστε τώρα τη φράση αυτή που τη λέμε αυτές τις ημέρες όλοι μας, και αυτός ο οποίος θα έρθει ο απόκειται, και αυτός προσδοκία εθνών. Και αυτός ο απόκειται, αυτός που θα έρθει, δεν είναι μόνο για εσάς τους Ιουδαίους, είναι προσδοκία εθνών. Τον περιμένουν όλα τα έθνη ως προσδοκία εθνών. Και ο Μωυσής επίσης, λίγο αργότερα, προφήτευσε και εκείνος, προφήτηνε στον αδελφό, αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε. Θα στείλει ο Θεός κάποιον προφήτη μεγάλο σαν εμένα, και αυτόν να ακούτε. Αυτό είναι μια μικρή επιλογή από κείμενα, και απλώς από τους ψαλμούς υπάρχει εδώ μια κατηγορία ψαλμών, τους οποίους εμείς οι θεολόγοι ελευθέροι ιδιαιτέρως τους ονομάζουμε ψαλμούς μεσιανικούς. Ψαλμούς οι οποίοι αναφέρονται στο Μεσσία, στην προσδοκία του Μεσσίου. Και απλώς ενδεικτικώς θα σας διαβάσω έναν-δύο από τους ψαλμούς αυτούς, μερικά αποσπάσματα από τους ψαλμούς τους μεσιανικούς. Και δείτε ότι πραγματικά όλα όσα λένε αυτοί οι ψαλμοί ταιριάζουν στο Μεσσία και προφητεύουν για το Μεσσία και προλέγουν για το Μεσσία. Έχω σημειώσει εδώ τον δεύτερο ψαλμό που θεωρείται ως μεσιανικό και χριστολογικό ψαλμός, ο οποίος λέει «Δυνατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Να η προφητεία που αναφέρεται στον Χριστό. Όλοι οι άρχοντες της γης συνήθισαν, οι λατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά και εξακολουθούν να φριάτουν τα έθνη εναντίον του Χριστού και εναντίον του Χριστιανισμού. Δεν κάνει τίποτε ο παγκόσμιος σχεδιασμός παρά να στρέφεται εναντίον του Χριστιανισμού. Ο κόσμος κατευθύνεται από τον Σατανά. Και όλα τα έθνη και όλοι οι μεγάλοι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να σχεδιάζουν εναντίον του Χριστού. Οι λατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Αυτά όμως είναι όλα κενά. Τίποτε πράγματα. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συγκεντρώθηκαν όλοι οι άρχοντες και όλοι οι βασιλείς της γης εναντίον του Χριστού. Τον εστάβλωσαν, τον παρέδωσαν. Και εναντίον του Χριστιανισμού, εναντίον της Εκκλησίας. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αθυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκηρεί αυτούς. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτός που κατοικεί τους ουρανούς θα τους διαλύσει. Ο κατοικών εν ουρανής αυτούς και ο Κύριος εκμυκηρεί αυτούς. Και άλλα στοιχεία, ας μην μείνουμε όμως για να διεξέλθουμε την ίδια. Και να σας διαβάσω επίσης μόνο κάτι από έναν άλλον μεσιανικό ψαλμό, από τον 109 ψαλμό. Είναι πολύ η μεσιανική ψαλμή. Από τον 109 ψαλμό απλώς είναι γνωστός. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου έως άνθρωπους εχθρού σου υποκόδιον των πονών σου». Γι' αυτό χρησιμοποιείται ότι το λέει ο Θεός το Θεό. «Ο Κύριος το Κύριο μου». «Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου». Στο Χριστό. είπεν ο πατέρας τον Υιό κάθου εκ δεξιών μου. Είναι η αποδεξιά του πατρός τοποθέτηση του Υιού και του κόσμου για άλλες προφητείες. Πολύ χαρακτηριστικές όμως είναι οι προφητείες οι οποίες έχουν σχέση με την γέννηση του Χριστού και οι οποίες διατυπώθηκαν από μεγάλους προφήτες. Και αυτές οι προφητείες σύντομα θα τις δούμε εδώ, όχι ξεχωριστά, αλλά με βάση το κείμενο της Καινής Διαθήκης και με βάση τις εορτές οι οποίες λίγο έρχονται. Αν αρχίσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι ενδεικτικό μόνον αυτά, θα δούμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αφού λέει Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και όλα αυτά, που δε είναι Ιησού Χριστού η γέννηση σου το σύν, έτσι έγινε η γέννηση, περιγράφει πως έγινε η γέννηση, λέει στο τέλος, τούτο δε όλων γέγονε, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Γεννήθηκε ο Χριστός από την Παρθένο, από τη Μαρία, χωρίς να υπάρχει άνδρας, άνευ αντρός, αλλά μόνο για το Αγίου Πνεύματος. Γιατί έγινε, τούτο δε γέγονε, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Για να εκπληρωθεί η προφητεία. Ήδη ο προφήτης είχε πει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί από την Παρθένο. Και παραπέμπει εδώ. Χρόνια πολλά, 800 χρόνια πριν από τον Χριστό, περίπου εκεί έλυσε ο προφήτης Ισαΐας, είχε προφητεύσει ο Ισαΐας και είχε πει «Η Παρθένος εργαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενο με τη μόνο Θεός». Τόσο νωρίς ο προφήτης Ισαΐας είχε προφητεύσει και είχε πει «Ιδού η Παρθένος, μία Παρθένος κόρη, μία νεάνης, θα γεννήσει ιών και θα ονομάσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Σχετικό και με αυτό, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, υπάρχει στον προφήτη Ισαΐα κάτι ακόμα. Λέει λοιπόν σε λίγο παρακάτω, το κεφάλαιο 9, αυτό το κεφάλαιο 7, το κεφάλαιο 9 λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν. Γεννήθηκε ένα παιδί. Ού η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού. Και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Και αυτό το παιδί το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός καλείται μεγάλης βουλής άγγελος, άρχων ειρήνης κτλ. Αν κανένας έχει καιρό και καθίσει και ψάξει πως οι προφήτες έχουν προφητεύσει για όλες τις λεπτομέρειες της ζωής και του έργου του Χριστού, θα δει ότι είναι σαν να έχουμε ένα καινούργιο Ευαγγέλιο, όπως τα Ευαγγέλια περιγράφουν με λεπτομέρεια όσο μπορούν τη ζωή του Χριστού, έτσι και οι προφήτες προφήτευσαν την έλευση του Χριστού και αναφέρονται στο πρόσωπο και στο έργο του με πολλές λεπτομέρειες. Όχι βέβαια κάθε ένας προφήτης για όλα, αλλά όλους τους προφήτες μπορεί σε θέσει κανένας μία εικόνα για το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό μάλιστα ορισμένοι ονομάζουν τον προφήτη Ισαΐα ως πέμπτο Ευαγγελιστή. Τόσο σαφείς προφητείες για τον Χριστό έχει ο προφήτης Ισαΐας, ώστε ονομάζεται ως πέμπτος Ευαγγελιστής. Ας υπενθυμίσω εδώ, δεν το υπενθυμίσω μόνο γιατί έχει σχέση με το Πάσχα, ότι στα κεφάλαια του προφήτου Ισαΐου από το 42 μέχρι το 53, κεφάλαια 7 με 11 περιγράφεται η γέννηση και τα παιδικά χρόνια του Χριστού, στα κεφάλαια 42 με 53 περιγράφεται το πάθος του Χριστού. Απλώς θα διαβάσω εδώ από το κεφάλαιο 53, αλλά πόση λεπτομέρεια περιγράφει ο Ισαΐας αυτά που έπαθε ο Χριστός μετά από 800 χρόνια. Και είδομεν αυτόν, και ούκ είχεν είδος ουδέ κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίων και ειδός φέρνει μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, η τιμάστη και ούκ ερουγίστη. Ούτως τες αμαρτίες ημών φέρει, και περί ημών οδυνάται, και ημείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο, εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτό δε τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών, Το Χριστό αναφέρονται αυτά, το πάθος του. Και με μαλάκιστε δια της ανομίας ημών. Και αυτό δια το και κακώστε ούκ ανοίγει το στόμα του, ως πρόβατον επισφαγή νύχτη. Και τα λέτε και οι ειρήσα φάστε προς το μιλί. Και ως αμνός εναντίον του κύροντος άφωνος ούκ ανοίγει το στόμα του. Εν την ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε. Να το μερέστε να περιγράφει αυτές τις κακώσεις και τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη ο Χριστός. Εδώ λοιπόν, για να επανέλθουμε στα Ευαγγέλια, προφητεύει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας ότι ο Χριστός θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Ιδού η Παρθένος εργαστεί έξι και τέξεται ιών και καλέσωση το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ωραίο είναι το ενετόπισε αυτές κάπου που το παρακολούσε κάποιος συγγραφές, ότι ενώ η Παναγία μας έμεινε στην Ναζαρέτ και εκεί έγινε και ο Ευαγγελισμός. Παναγίων μας στην Ναζαρέτ, όσοι έχουν τους σύγχρονους, πως εκεί έγινε ο Ευαγγελισμός. Και θα περίμενε κανένας εκεί να γίνει και η γέννηση. Αφού εκεί ευγενήθηκε, άρα να γίνει εκεί και η γέννηση. Υπάρχει όμως προφητεία, η οποία προφητεία έλεγε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Και δέστε πως κινεί ο Θεός τα νήματα της ιστορίας και πως κατευθύνει την ιστορία για να γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλέμ, έγινε η απογραφή από τον Αύγουστο. Για να αναγκαστεί να φύγει το ζεύγος επάνω από την Ναζαρέτ και να κατεβεί κάποιος. Πού θα γεννηθεί, το ψάχνει ο Ηρώδης, πού θα γεννηθεί ο Χριστός.
Από την προφητεία του Ισαΐα.
Ιδέ είπον αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ούτω γάρ γέγραπτε δια του προφήτου. Εκεί θα γεννηθεί ο Χριστός. Στη Ναζαρέτ ήταν το ζεύγος και τώρα πλέον που βρέθηκε στη Βηθλεέμ. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγα εξελεύσεται ηγούμενος ως τη σκημανή των λαών μου των Ισραήλ. Και στη συνέχεια επίσης υπάρχουν του κόσμου οι προφητείες, το γεγονός παραδείγματος χάρη ότι πήγε ο Χριστός στην Αίγυπτο για να σωθεί διωκόμενος από τον Ηρώδη. Και αυτό έγινε εις εκπλήρωση προφητείας, διότι υπάρχει μια προφητεία η οποία λέει «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντας «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Ακόμη και η σφαγή των νηπίων είχε προφητευτεί από τους προφήτες. Και ένας προφήτης είπε «Πονή εν ραμά υπούστη, θρήνος και πλαγμός και οδυρμός πολλής. Ραχήν κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εισή». Και επίσης, μόνο αυτό ας σημειώσω εδώ για να κάνουμε μετά μερικές σκέψεις, και η παρουσία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είχε προφητευτεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος θεωρείται ως ο μοναδικός προφητευτής προφήτης. Προφήτης τον οποίο προφήτευσαν άλλοι, δηλαδή θα έρθει. Προηγουμένως τον είχαν προφητεύσει άλλοι προφήτες. Και θυμόμαστε τις προφητείες αυτές, ο προφήτης Ισαΐας είπε «Φωνή που όντως εν τη ρήμο, ετοιμάσαρε την οδόν του Κυρίου, ευθείας είπε τα στρίμος αυτού», το έγραψε ήδη ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια, στην έρημο, θα φωνάζει κάποιος και θα λέει «Ετοιμάστε, έρχεται ο Χριστός». Και υπάρχουν και πολλές άλλες προφητείες, οι οποίες αναφέρονται στο έργο του προδρόμου. Ας παραμείνουμε όμως σε αυτά ενδεικτικά, από τα οποία τι προκύπτουν. Προκύπτουν αρκετά πράγματα. Αυτό το οποίο προκύπτει ο πρώτης είναι αυτό που αρχίσαμε να λέμε, ότι για να κρατήσει ζωντανή αυτήν την προσδοκία ο Θεός και να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι και υποδουλωθούν στο κακό και στην αμαρτία, έστελνε τους προφήτες και να παρακαλούμε και εμείς τον Θεό να στέλνει και σήμερα φωνές δυνατές προφητικές και όχι φωνές νερόγαστες και χαλαρές και κοσμικευμένες, να στέλνει δυνατούς θεολόγους, δυνατές φωνές να μας ξυπνούν. Έλειψαν οι προφήτες. Και έτσι έστελνε ο Θεός, όταν αποκοιμιόταν πέρα δύο αιώνες άρχισε ο Ισραήλ εκεί να διαφθείρεται και οι Εβραίοι να κάνουν πλησίρους στα είδωλα, έστελνε ο Θεός κάποιον προφήτη ο οποίος με τη δυνατή φωνή του φωνή Θεού. Τους ξεσήκωνε και τους θύμισε. Εσείς είστε εκλεκτός λαός, γένος υψηλών. Πού καταπέσατε εκεί στα είδωλα και στην βρωμιά και στην αμαρτία και στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που είπα στο κύριο Γνάμιος. Τα λέω αυτά γιατί οργίζεσαι διαπιστώνοντας καθημερινώς την κατάντια μας. Την οποία κατάντια μας αρχίζουν και τη δικαιολογούν όλοι. Και αν φανεί καμιά αγωνία αυστηρή, γελούν και κοροϊδεύουν όλοι. Τώρα περάσαμε αυτά, τώρα πού είμαστε τώρα. Α, τελείωσε. Τελείωσε στην καταστροφή και στη φθορά και στη λάσπη και στη βρωμιά. Και κυλιούμαστε εκεί μέρα στον Βόρβαρο, σαν τα γουρούνια όλοι. Έστειλε λοιπόν ο Θεός δυνατές φωνές προφητικές για να μην λήξει αυτή η προσδοκία και να μην συνεχίσουν οι άνθρωποι στον καθό της την αμαρτία. Ο άλλος λόγος για τον οποίο ο Θεός έστειλε προφήτες είναι για να δείξει στους Ιουδαίους τις ευθύνες τους, για να τους πει ότι εγώ σας εξέλεξα ως ένα λαό, δεν είχατε τίποτε ξεχωριστό από όλα τα άλλα έθνη, απλώς εγώ ήθελα να επιτελέσω το έργο μου και διάλεξα εσάς για να αποκαλυφθεί η διδασκαλία μου και το θέλημά μου με τον νόμο και με τους προφήτες και τα λοιπά, και ότι εσείς έχετε πολύ μεγάλη ως λαός του Θεού εκλεκτός, και εσείς οι οποίοι ζήσατε και ακούσατε όλες αυτές τις προφητείες, θα πρέπει εσείς να περιμένετε και να αναγνωρίσετε τον Μεσσία. Αφού τον έχουν περιγράψει τον Μεσσία, πώς θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, θα γεννηθεί εκ Παρθένου, θα τον προετοιμάσει ο πρόδρομος, θα υποφέρει, θα πάθει. Περιγράφεται λεπτομερώς. Όλη η ζωή του Χριστού περιγράφεται από τους προφήτες, τους οποίους σημειωτέων οι Ιουδαίοι τους ήταν. Και στον χώρο των Ιουδαίων. Για να τους κάνει αναπολογή, να τους καταστήσει αναξίους, για να ανοιχθεί συνέχεια στα έθνη. Ότι εγώ σας τα είπα, αλλά εσείς φανήκατε ανάξιοι. Επειδή εσείς φανήκατε ανάξιοι και αντί να πιστέψετε στους προφήτες, οι οποίοι περιγράφουν ότι θα έρθει ο Χριστός, φαντάζεστε ότι ακόμη μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν έχουν αναγνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία και ακόμη περιμένουν κάποιο Μεσσία. Ενώ ταυτιζόμαστε ως προς την προσδοκία, και εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στην Παλιά Διαθήκη ότι προφητεύτηκε ο Μεσσίας, θα έρθει. Και η Παλιά Διαθήκη είναι κοινή, δική τους και δική μας, και δικό μας κοινό βιβλίο τώρα είναι των χριστιανών. Και ενώ εμείς πιστεύουμε ότι εκπληρώθηκαν οι προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν θυμάστε αυτή τη συγκλονιστική διήγηση που κάθε φορά που τη διαβάζω συγκινούμε τις πορείες του Χριστού προς Εμαούς με τους δύο μαθητάς. Όπου εκεί λέει και διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιέλετας γραφάς. Και άρχισε να τους λέει τι λένε οι προφήτες και ο νόμος περί εμού. Όταν δεν βλέπετε, στραβιείστε. Τι λέει ο νόμος και οι προφήτες για τον Χριστό. Και αυτά που λέει ο νόμος και οι προφήτες πραγματοποιούνται στο πρόσωπό μου. Δεν τα καταλαβαίνετε όλα αυτά. Τα κατάλαβαν μερικοί από τον Ιουδαίο, για να μην είμαστε άδικοι με το σύνολο των Ιουδαίων. Το πρώτο φύραμα, η πρώτη ζήμη του χριστιανισμού από Ιουδαίους πολίτες. Αλλά το σύνολο του λαού απέριψε τον Χριστό. Διάβαζα χθες έναν διάλογο ενός μεγάλου Αγίου και πατρός της Εκκλησίας του Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, με έναν Ιουδαίο νομοδιδάσκαλο τρίπονα, έξοχο διάλογο. Θεολογικότατο. Μόνο που τη μετάφραση του είναι στην καταλέγουσα και δεν μπορεί κανένας να επιχαρεί έτσι. Πρέπει να διαβάσει το κείμενο. Και τον στριμώχνει εκεί ο Ιουστίνος τον Εβραίο και του λέει, μα εσείς αυτόν τον οποίο οι προφήτες σας, οι δικοί σας οι προφήτες, τον διέγραψαν, τον σταυρώσατε. Και εξαιτίας του ότι τον σταυρώσατε, υποφέρετε αυτά που υποφέρετε. Και προηγουμένως ο Θεός σας έστειλε παιδαγωγία, τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, σας εχμαλώτησε, σας ξαναελευθέρωσε. Και από τους Έλληνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και εκεί επίσης κατέκτησαν, εκδοθήκατε. Αλλά τώρα εξαιτίας της του Χριστού έχετε διατηθεί. Είναι όντως έτσι. Το νόημα μάλιστα του κειμένου του Αγίου Ιωσήνου και του Φιλοσόφου και Μάρτυρος είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να οικοδομηθεί ο ναός των Ιεροσολύμων. Πια. Προηγήσουν οι Εβραίοι να οικοδομήσουν και τον ναό των Ιεροσολύμων. Πολύ τους προσπάθεια άρχισε με την επανασύσταση του κράτους του Ισραήλ. Ξαναγύρισαν πίσω οι Ισραηλίτες και τώρα οι φροντίδες και το μεγάλο τους όνειρο είναι να ξαναγίνει ο ναός. Ο λαός έγινε ερήπια, δεν θα μιλήσει σε επιλήθων εξαιτίας της τάσεως και της απολύτησης του Χριστού, τον οποίον τους υπεδείκνυαν οι προφήτες. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είδε ο αμνός του Θεού, νάτος, αυτός είναι. Συ ο Χριστός ή έπαιρον πρωτόκαμε. Βρήκαμε τον Μεσσία, είπαν δυο, τον βρήκαν μερικοί. Αλλά άλλοι εξακολουθούν ακόμη και το περιμένουν οι Εβραίοι. δεν βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού. Και ηρωνεύονται μάλιστα. Καλά, σε αυτόν λέει τον σταυροθέντα, τον αδύναμο, σε αυτόν πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί. Του απαντάει ο Ιωστίνος, μα έτσι τον παρουσίασε ο Ισαΐας, πως ο δούλος του Θεού, ο πτές του Θεού θα είναι αυτός ο οποίος θα πάθει, θα εκαρπώθει, θα είναι έτσι παθητός, θα πάθει και θα υποφέρει εξαιτίας των εγωνιών. Και αυτό έχει προφητευτεί και η Σταύρωση ακόμη έχει προφητευτεί. Προκύπτει λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη αθόρυψη εκ μέρους των Εβραίων, οι οποίοι ούτε στους δικούς τους προφήτες πίστεψαν, οι οποίοι έλεγαν πως θα έρθει ο Μεσσίας, και εξαιτίας αυτής της απιστίας έγινε το άνοιγμα του χριστιανισμού και της αποκαλύψεως προς εμάς, προς τα έθνη, προς τους Έλληνες, προς τους Ελληνολάτρες. Αυτό που υπενήθηκε και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και το υπενήθηκε πολλές φορές το Ευαγγέλιο, ότι επειδή είστε ανάξιοι εσείς, θα δώσω την ευλογία σας σε άλλο έθνος. Και την πήρε ο Θεός την ευλογία από τους Εβραίους και την έδωσε στους Εθνικούς. Για τους οποίους επίσης ο Χριστός ήταν προσδοκία, προσδοκία εθνών. Τον περίμεναν όλοι. Ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας είχε καταφέρει να βοηθήσει τον κόσμο. Ούτε σήμερα βοηθάει κανένας τον κόσμο. Εξακολουθεί και σήμερα η ίδια κατάσταση και σήμερα υπάρχει. Όλοι μας περιμένουμε πως κάτι θα γίνει. Θα πει άσχατα. Γεροντάδες όλοι, απογοητευμένοι όλοι από την κατάσταση που υπάρχει, κάτι περιμένουμε, κάτι σαν να κυοφορείτε. Αλλά βέβαια την περίοδο εκείνη ήταν η κυοφορία ευχάριστη. Γιατί ο Χριστός ήρθε για να μας βοηθήσει να σωθούμε μαζί, δεν ξέρω, το καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον τώρα το καταλαβαίνουμε εμείς. Όταν θα έρθει τώρα θα είναι κρίση. Δεν θα είναι διδαχή, δεν θα είναι βοήθεια, θα είναι κρίση. Τι κάνατε, ξέρετε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι παρόν, λέμε στην Εκκλησία. Δεν θα ξαναέρθει ο Χριστός για να σας ξαναδιδάξει. Και σημείωσα εδώ μόνο ένα-δυο πορεία από τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, τελικά με αυτά που σας λέω, ότι μολονότι προφητεύτηκε ο Χριστός με λεπτομέρεια. Είναι ένα αξιοθαύμα το γεγονός αυτό και μόνο να το σκεφτεί κανένας, ένα θαύμα πραγματικό είναι. Όσοι προφήτε πραγματικά προφήτευσαν σε λεπτομέρειες το έργο και το πρόσωπο του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει ανάμεσα στα έργα του 8 λόγους κατά Ιουδαίων. Ενοχλούνται οι Ιουδαίοι από τους λόγους αυτούς, όπως και από τους λόγους όλων των πατέρων. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έχει γράψει έργα εναντίον των Ιουδαίων, όλοι οι πατέρες έχουν γράψει εναντίον των Ιουδαίων. Και στη συνείδηση όλων μας, μέχρι και τους θρήνους της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, έχει περάσει ένα αντιουδαϊκό αίσθημα. Θυμάστε τους θρήνους εκεί για την έργα τους Εβραίους, για τον Ιούδα που τον κράτησε από τον Ιούδα και τον έκανε και τον τελεφόρησε και περνούσε από γενιές σε γεών αυτή η αποστροφή για αυτά που έκαναν οι Εβραίοι εναντίον του Χριστού. Τώρα, αν παρακολουθήσει κανένας την βιβλιογραφία την Ιουδαϊκή, θα δει ότι οι Εβραίοι αγανακτούν γιατί ορισμένοι από τους Εβραίους πατέρες έχουν γράψει εναντίον τους και παρασύρουν και μερικούς δικούς μας ότι κακώς τα έχουν γράψει αυτά. Εναντίον των Ιουδαίων, τι φταίνει οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, οι καημένοι. Εδώ λοιπόν έχει 8 λόγους εναντίον των Ιουδαίων. Πριν από μερικά χρόνια ανέβησε μάλιστα και σε μια μεταπτυχιακή φοιτητρία και παρουσίασε τις σκέψεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εναντίον των Ιουδαίων, γιατί σε ένα περιοδικό που κυκλοφορεί η Εβραϊκή Κοινότητα των Αθηνών και το στέλνουν σε όλους μας, όπως από εσάς να έρχεται, τα χρονικά, τα εβραϊκά, γράφανε εναντίον του Αγίου Άγγλου του Χριστόμου, το παρουσίαζε ενός αντισημίτη και περίπα οι Εβραίοι. Θα συμπαντέψω. Και πολλοί από τους Έλληνες. Εδώ λοιπόν λέει ο Άγιος Άγγλου του Χριστόμου, θα σας πω ένα-δύο για να σας πω κυρίως αυτά που λέει για τις προφητείες εδώ. Αλλά ας πάρετε μία γεύση πώς εκφράζονται οι πατέρες και οι άγιοι, για να μην ενοχλούνται μερικοί όταν ακούνε μερικούς συγχρόνους θεολόγους και κληρικούς να μιλούν αυστηρά. Το λέω παράδειγμα, η δική μου η γλώσσα, προβάστη γλώσσα των Αγίων την αυστηρή είναι βελούδο. Μπαμπάκι. Μη δε θαυμάσετε ή αθλίους εκάλεσα τους Ιουδαίους. Όντως γάρα άθλιοι και ταλέποροι. Προσάφτα από τον ουρανό αγαθά εις τα στήρας αυτών ελθόντα, αποσάμενοι και ρίψαντες με τα πολλής της πουλής. Είναι όντως άθλοι και ταλέποροι, γιατί ο Θεός τους έδωσε τόσα αγαθά από τον ουρανό, γιατί τα απέρριψαν. Ανέτειλεν εκείνης πρόημος ο της δικαιοσύνης ίδιος. Πρώτα-πρώτα σε εκείνους φάνηκε ο Χριστός. Κακίνη με ένα απόσαντο την ακτίνα και σκότω κάθηκε. Και εκείνοι έδιωξαν την ακτίνα και είμαι στο σκοτάδι. Και τώρα στο σκοτάδι είναι. Κι ας λένε δική μας η πνευστέ και ότι όλοι το ίδιο είμαστε. Σκοτάδι είναι εκεί. Παρακάτω λέει ο Ιωάννης ότι οι συναγωγές οι εβραϊκές είναι δαιμόνων κατοικητήρια. Δαίμονες κατοικούν μέσα. Ο διάβολος είναι μέσα στη συναγωγή. Άντε να το πει ένας θεολόγος αυτό. Θα να κάνουν και μήνυση. Οι Εβραίοι, αν πω ότι μέσα στη συναγωγή τους είναι ο διάβολος, έτσι το λέει έξω εξώστοτε. Θα να κάνουν μήνυση, θα πάει στα δικαστήρια. Όπως κάνανε εκείνον με έναν ξένο θεολόγο οι μουσουλμάνοι, τον κυνηγό, να τον σκοτώσουν κιόλας. Έχουν συστήσει ομάδες οι μουσουλμάνοι, όπου βρουν έναν Άγγλο, ο οποίος είπε ότι ο Μάμεθ ήταν ο Ιράν. Δεν ήταν προφήτης και κυνηγό να τον σκοτώσουν. Τα δικαιολογούμε εμείς και οι πατριάρχες μας και οι αρχιεπίσκοποι μας κάνουν συνεπίσεις. Ιδρύθηκε ένα ίδρυμα τώρα, ακούστε, ακούστε. Ιδρύθηκε ένα ίδρυμα, δεν λέω ποιος είναι επικεφαλής. Ένας αρχιερεύς, πατριαρχείο είναι επικεφαλής. Και φίλος μου. Για όλες τις θρησκείες. Το οποίο ίδρυμα θα κυκλοφορεί την ίδια κασέτα, το ίδιο κουτάκι, την Παλαιά Διαθήκη, το Κοράνιο και την Καινή Διαθήκη. Όλα μαζί. Το ίδιο είναι. Και το Κοράνιο. Είναι οι Άγιες Γραφές των μεγάλων θρησκειών. Δεν ενδιαφέρομαι τίποτα πλέον. Το Ευαγγέλιο με το Κοράνιο μαζί. Καλά με την Παλαιά Διαθήκη. Το Κοράνιο μαζί. Και να δείτε στα κείμενα τι γράφουν οι σχετικός. Και εδώ οι Άγιοι λένε συναγωγή σπήλαιο ληστών. Κέντρο δαιμόνων είναι. Ένα μόνο, δεν το έχω σημειωμένο, στο μάτι μου πέφτει και λέει «Η τίνη τον πατέρα αγνούσε». Αν λοιπόν οι Εβραίοι αγνούν τον πατέρα, δεν πιστεύω σε αγία τριάδα οι Εβραίοι. Αν λοιπόν αγνούν τον πατέρα, τον Υιόν εσταύρωσαν, του πνεύματος την βοήθεια να αναπτευρούσεντο, της ουκ ανταρών αποφύνητε των δαιμόνων καταγόγιων είναι των πάπων, αφού αρνείται τη θεότητα και σταύρωσαν το Υιό, έτσι δεν είναι ο διάφορος εκεί. Ού προσκυνείται Θεός γέννητο, αληθρολατρίας εκείνο το χωριό λοιπόν εστίνο. Αλλά όμως τεινές ως σεμνής εκείνης της τόπης, μερικοί όμως θεωρούν ως σεμνούς, όπως τους θεωρούν και σήμερα μερικοί εδώ, ως σεμνούς αυτούς τους τόπους. Ακούστε, εκείνοι τους προφήτας ανέγνωσαν εκ πρώτης ηλικίας, αυτό έχει σχέση με αυτά που λέμε σήμερα, από τα πρώτα τους χρόνια ακούν τις συναγωγές τους προφήτες. Εκείνοι τους προφήτας ανέγνωσαν εκ πρώτης ηλικίας και τον προφητευθέντα εσταύρωσαν. Εμείς που κυκούσαμε θείων λογίων και τον προφητευθέντα προσεκινήσαμε. Εμείς οι εθνικοί δεν είχαμε καθές να μας λένε, οι εθνικοί δεν έλεγαν προφητείες και τούτοις τον προσκυνήσαμε τον Χριστό. Ενώ οι προφήτες τους τον σταύρωσαν. Τους γάρ προφήτες και τον Μωυσέα με ταυτόν εισήγαγον εκεί, ούχτι να τιμήσωση, αντί να υβρίσωση και ατιμάσωση. Υπάρχει μία ένσταση που λέει καλά. Πώς λες ότι η συναγωγή είναι τόπος θεμόνων, αυτό εκεί μέσα έχουν τα ιερά βιβλία. Και για μας είναι ιερά, η Παλαιά Διαθήκη. Αυτή λοιπόν είναι η Παλαιά Διαθήκη και μέσα πώς εσύ λες ότι είναι τόπος θεμονίων. Τους γάρ προφήτες και τον Μωυσέα με ταυτόν εισήγαγον εκεί, ούχτι να τιμήσωση, αντί να υβρίσωση και ατιμάσωση. Όταν γάρ λέγωση μη δένε αυτούς των Χριστών, μη δένε ηλικένε τίπερι της εκείνου παρησίας, γιατί όταν λένε πως δεν γνωρίζουν τον Χριστό οι προφήτες, ούτε έχουν πει τίποτε ότι θα έρθει ο Χριστός, ποι αμίζον ταύτης γέννη τάνης τους Αγίους εκείνους ύβρις, αλλά όταν αυτόν κατηγορήσωση ως τον αυτόν αγνοούν τον δεστότην και κοινωνού της ιδίας ασεβίας λέγω συνήνε, ώστε δια τούτο μάλλον μισήν και αυτούς και την συναγωγή χρή ότι εμπαριμώσει τους Αγίους εκείνους. Τους μισούμε, λέει ο Παπαδόπουλος. Ποιος λέει ζημιά να μισούμε τους Εβραίους? Ποιος τολμά να μισούμε τους Εβραίους? Θα τους μισούμε τους και τους Εβραίους, λέει η Ράγη Χάρη. Γι' αυτό λέω η δική μας η γλώσσα είναι βαμβάκι και βελούδο. Μίσος. Μίσος όχι για άλλο λόγο, γιατί εστάβρωσαν τον Χριστό. Και τα διέστρεψαν όλα. Και ένα μόνο να το δείχνουμε.
Πόσο λίγο σε Θεσσαλονίκη έχω φέρει. Πόσο λίγο σε Θεσσαλονίκη. Σε τράβηγα. Πρέπει να βρήκαμε.
Για τούτο καγό, καγό μισό Ιουδαίου. Λέει και τον Απόστολο Παύλο προηγουμένως που ήταν Ιουδαίος. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος πρέπει να γίνει. Και λέει, δια τούτο καγό, γι' αυτό και εγώ μισό Ιουδαίους. Επειδή νόμων έχουσι, νόμων οι κρίσοντες. Δεν τον κάνουν τον νόμο, δεν βρίσκουν τον νόμο, τον γύρουν. Και τάχτη τους αφελεστέρους δελεάζει με τους γυρούσους. Και με τον έχουν τον νόμο, προσπαθούν να παρασύρουν τους αφελεστέρους. Ουκ ειν έγκλημα το σου τον αυτής, οι μη πιστεύοντες τις προφήτες υπήθουν το Χριστό. Δεν θα ήταν μεγάλο έγκλημα αν δεν πίστευα στους προφήτες, έτσι χρόνος δεν πίστευα και στο Χριστό. Δεν είναι το πράγμα, δεν πιστεύω στους προφήτες και δεν πιστεύω και στο Χριστό. Νην δε πάσης απεστέρινται συγγνώμης. Τώρα όμως δεν έχουν κανένα λόγο συγγνώμης. Εκείνης μεν πίθεστε λέγοντες, γιατί ενώ λένε πως πιστεύουν στους προφήτες, καθυβρίζονται δε των προφητευόμενων και εκείνων. Πιστεύουν σε εκείνους, τον αποκριστό ο οποίος προφητεύτηκε από εκείνους.
Τον υπήρχε.
Βέβαια αγαπητοί μου, σήμερα το μάθημά μας ας έρχεται να παρουσιάσει ενώπιση των Χριστουγέννων τον Χριστό ως προσδοκία πνευμών. Ότι όλοι περίμεναν να έρθει ο Λυτρωτής και να έρθει ο Σωτήρας. Και δυστυχώς αυτόν τον οποίο όλοι ανέβαιναν, ελάχιστοι τότε τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε τον Μεσσία. Και αυτοί οι ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι απετέλεσαν την Εκκλησία μέσα στους ευλογημένους χώρους της οποίας γεννηθήκαμε κι εμείς. Εμείς δεν βρήκαμε τον Μεσσία, κληρονομήσαμε τον Μεσσία και την έβρεση. Και πρέπει αυτή την κληρονομιά μας να αξιοποιήσουμε και την κληρονομιά μας αυτή να καυχόμαστε. Εμείς δεν μη γέννητο καυχάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ημί εν Χριστώ Ιησού εσταυρωμένο. Δεν έχω τίποτα να καυχηθώ παρά για τον Χριστό, αυτόν τον σταυρωμένο. Πολλοί άλλοι όμως δεν τον βρήκα τον Χριστό, και μάλιστα ένα έθνος το Ιουδαϊκό, το οποίο όχι μόνο δεν τον βρήκε, αλλά και εστάβρωσε τον προφητευτέντα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μέσα στο κλίμα λοιπόν αυτής της προσδοκίας αυτών των ημερών, των Χριστουγέννων, ας ανανεώσουμε και εμείς τις δικές μας ιστορίες προς αυτόν ο οποίος ήταν το κέντρο της ιστορίας και εξακολουθεί να είναι το κέντρο της ιστορίας. Δεν ήταν μόνο τότε ο Χριστός προσδοκία των αιχμών και σήμερα είναι η μόνη ελπίδα ο Χριστός. Αν υπάρχει κάπου υγεία, και αν υπάρχει κάπου καλοσύνη, και αν υπάρχει κάπου αγάπη και επιλύκεια και συγγνώμη και ταπείνωση, είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει πουθενά. Κύριε, προς τι να πανεψώ μετά? Ας παναβεί ο καθένας, πού θα βρει την ανακούφιση και την άνοιση? Μόνο στην Εκκλησία θα βρει ανακούφιση και άνοιση. Θα βρει αλλού γέλια, διασκεδάσεις και σύνθηση και φωνούς και τραλαλά και μετά. Άνεση και ανάκουφιση πουθενά δεν θα βρει. Και σήμερα είναι προσδοκία των εθνών και μακάρι τα νέα μας παιδιά, τα οποία παιδιά δεν ευθύνονται. Εμείς οι μεγάλοι ευθυνόμαστε. Και οι μεγάλοι ηγέτες κυρίως ευθύνονται. Οι οποίοι πραγματικά τα διέλυσαν όλα. Τι να την κάνουμε με το χρηματιστήριο και την οικονομία και την ΟΝΕ και την Ευρώπη και τα ποια τα κάνουμε και την παγκοσμιοποίηση και τα οποία καρκώνει όλοι και τα αυτοκίνητα και τα χρήματα, τι να τα κάνουμε. Άμα χάσουμε την ψυχή μας. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν τον κόσμο τον έχουν κερδίσει και σημείωσε την ψυχή αυτή, τι θα κάνουμε, να πάρουμε μαζί μας. Μακάρι να ήμασταν όπως ήμασταν, φτωχοί. Φτωχοί και έντιμοι και ορθόδοξοι και ρωμνοί κοντά στην Εκκλησία και κοντά στις παραδόσεις. Όχι Αμερικανάκια. Έτσι γινόμαστε πλέον. Πολύ της Αμερικής, σε πουλημένα όλα. Αυτή λοιπόν είναι η ελπίδα μας και αυτή είναι η απαντοχή μας. Και αν βοηθήσει ο Χριστός, ο οποίος θα γυρθεί σε λίγες μέρες, να είμαστε στον δρόμο αυτό. Εγώ το δύο σαν δεν έχω κάνει το δεύτερο και όχι, ναι. Ναι, θα ειθώ στις παλιάνες διαθήσεις, θα ειθώ. Επομένως, το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο έγκυρο, φτιαγμένο από τους καλλιτέχνους ηθικούς που υπήρχαν την περίοδο εκείνη, ήταν Εβραίοι ελληνιστές αυτοί, οι οποίοι έκανε τη μετάφραση. Και απέδωσαν χωρίς λάθη, τέλεια, το εβραϊκό προσωπικό. Το κείμενο της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, στη συνέχεια, αφού ο χριστιανισμός εξυπηρώθη μέσα στον ελληνόφωνο κόσμο, και αφού και ο Απόστολος Παύλος και πολλοί από τους Αποστόλους ήσαν ελληνιστές, χρησιμοποιήθηκε και από την πρώτη Εκκλησία ως επίσημο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν χρησιμοποιήθηκε το εβραϊκό. Εξακολουθεί να είναι σήμερα η Εκκλησία μας να έχει το κείμενο από τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα ως το επίσημο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει η ερμηνεία ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και αυτοί όλοι τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, γιατί όσοι γνώριζαν ελληνικά. Αλλά ιδιαιτέρως για να αντιπαραταχθούν προς τον χριστιανισμό, τον 2ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, έκαναν ένα δικό τους κείμενο, το μασορητικό, και είπαν ότι δεν μας εκφράζει εμάς η μετάφραση των Εβδομήκων, αλλά εμείς έχουμε το δικό μας το κείμενο. Και βρίσκονται τώρα μερικοί δικοί μας θεολόγοι, ερμηνευτές μεγάλοι, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν λάθη στη μετάφραση των Εβδομήκων. Να σου πω παραδείγματος χάρη για αυτό που σας διάβασα προηγουμένως στην Βουή Παίρνος Εργαστήρι 6 και υπέθεται από η ερώτηση της κυρίας Τραβάτου προς τα κύριε κυρία, μπορεί κανείς να την πάει όπου θέλει έχει τη βάση του θέματος αυτού όπου η λέξη παρθένος μπορεί να μεταφραστεί και με τη λέξη νεάνης η Βουή είναι νεάνης Εργαστήρι 6 και τέξετε ιών και χαρέσουσε το όνομα Εμμανουήλ. Έρχονται λοιπόν μερικοί θεολόγοι και λένε οι Εβραίοι, μα πού βρήκατε εσείς ότι μιλάει για παρθένο, για νεάνη δεν λέει το εβραϊκό κείμενο. Καλά, οι 72 ερμηνευτές που μετέφρασαν το κείμενο, ξέρανε αυτήν την λέξη που νεάνης και δεν μπορεί και η νεάνης να είναι και παρθένος. Και γιατί δημιουργείται πρόβλημα, μόνο και μόνο για να αρνηθούν, συνήθως οι νεάνηδες τότε ήσαν παρθένοι. Μόνο και μόνο για να αρνηθούν την παρθενία της Πανελλήνιας, τον τρόπο της παρθενίας. Ένα, είναι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν την έκαναν οι χριστιανοί. Τη μετάφραση των Εβδομήκοντα την έκαναν οι Εβραίοι. Είναι ο Χριστός και πριν έχουμε το δόγμα της παρθενίας. Η Εκκλησία λοιπόν θεωρεί, και να σας πω επίσης και να μην αγοράσει ποτέ κανείς αυτή την Αγία Γραφή, κυκλοφορεί και τώρα μια Αγία Γραφή, και δυστυχώς κυκλοφορεί από την Αποστολική Διακονία. Είχα σκοπό να γράψω ένα άρθρο ορισμένος. Θα γράψω άρθρο, έχω συγκεντρώσει τα στοιχεία. Ένας καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στη Θεολογική μας Σχολή, ο καθηγητής Κωνσταντίνου, Μιχιάδης Κωνσταντίνου, έκανε μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης εκ του Εβραϊκού. Άφησε τους Εβδομήκοντα, τη δική μας την Παλαιά Διαθήκη, αυτή που έχει εκκλησία, με την οποία δούλεψαν οι Άγιοι, οι Πατέρες, οι ίδιοι Απόστολοι, αυτό χρησιμοποιούν το κείμενο μας, τον Εβδομήκοντα. Το βάζει στην άκρη αυτός και φτιάχνει και κάνει μια μετάφραση, παίρνοντας γαλλικές μεταφράσεις από το Εβραϊκό, από το Εβραϊκό το κείμενο, όπου δεν υπάρχει μέσα του Ιδού ή Παρθένος σε δεύτερη έξι. Η Δούλη είναι άλλη. Κι άλλα, αυτό σαν παράδειγμα το λέω. Και έκανα δε και την εξής αλχημία. Και επειδή το εβραϊκό κείμενο δεν έχει όλα τα βιβλία που έχει ο δικός μας ο κανόν, λείπουν στο εβραϊκό κείμενο μερικά βιβλία, δεν έχουμε τον ίδιο κανόνα. Μερικά βιβλία προς τα πίσω, τα λεγόμενα δεύτερο κανονικά, Σοφία Σολομώντα, Σοφία Σιράκ, δεν υπάρχουν στο εβραϊκό το κείμενο. Πήρε λοιπόν τα περισσότερα από το εβραϊκό κείμενο και στο τέλος προσέλεσε τα δικά μας και έδωσε μια ολοκληρωμένη Αγία Γραφή. Κόθωρνος. Και το εβραϊκό κείμενο και η μετάφραση των Εβραϊκών. Και την εξέδωσε η Αποστολική Διακονία, δυστυχώς, τη δική μας. Εν αγνία η Αρχιερείς Μακία και οι Επίσκοποι των συνεπειών που μπορεί να έχει η μετάφραση εκ του εβραϊκού, αυτό με το κείμενο το χρησιμοποιούν και άλλοι Προτεστάντες και όλοι άλλοι. Και αν πάτε στην Αποστολική Διακονία, παλιά Διαθήκη. Και ζητήστε μια παλιά Διαθήκη που μπορείτε να δώσετε αυτήν. Με πράσινο εξώφυλλο είναι κιόλας. Η Παλαιά Διαθήκη εκ του Εβραϊκού. Και αφού λέει ότι είναι εκ του Εβραϊκού, είναι έγκυρη αυτή. Αφού είναι Εβραϊκή η Καινή Διαθήκη, αφού είναι από το Εβραϊκό, αυτή είναι πολύ έγκυρη και πολύ γνήσια η Παλαιά Διαθήκη. Και έχει μέσα, έχει περάσει τα όλες τις εβραϊκές τις κακίες εναντίον των χριστιανών, γιατί τα ερμηνεύετε εσείς χριστιανοί, δεν είναι έτσι το πάμε στο κείμενο, εσείς τα ερμηνεύετε έτσι, όπως επίσης και τα προτισταλικά.
Πάνω σε αυτό, πατέρ, για τα χειρόγραφα του Κουμράν, για τα χειρόγραφα του Κουμράν, το οποίο ρώτησε η κυρία Σταυράκου, οι επιστήμονες σήμερα αποδείξανε ότι η μετάφραση μασορετική, την οποία έχουν οι Εβραίοι το κείμενο το εβραϊκό, δεν είναι γνήσιο. Τα χειρόγραφα του Κουμράν συμφωνούν με τη μετάφραση των Εβραίων.
Δηλαδή το κείμενο που χρησιμοποίησαν οι
Εβραίοι.
Αυτά είναι εξαιρετικά.
Θα κάνουν τώρα
τα γεγονότα. Τώρα γίνονται.
Τώρα δημοσιεύονται.
Και συμφωνούν με τη μετάφραση των Εβραίων.
Το μασορετικό κείμενο που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι μεταγενέστερο.
Και αλλοιωμένο.
Και αλλοιωμένο. Και αλλοιωμένο και όχι τόσο γνήσιο όσο το κείμενο του Εβραίων. Ναι, ορίστε.
Και γι' αυτό και παραλύτη, ορισμένα κεφάλαια δεν υπάρχουν.
Έχουν τον στενό κανόνα. Έχουν τον λεγόμενο στενό κανόνα και τον ευρύ. Δεν έχουν τα λεγόμενα δευτεροκανονικά ευδεία, μερικά από τα οποία σας είπα. Έχουν λιγότερα ευδεία μέσα.
Και επίσης
κάτι
ήθελα
να
ρωτήσω.
Είναι πολύ περισσότερο μιλάει για την έλευση του Χριστού και για την παρουσία του Χριστού. Είναι. Και μέσα στο Δαβίδ, βέβαια, στους καλμούς του Δαβίδ, βλέπουμε πολλούς μεσιανικούς, μεσιανικά πορεία. Ο προφήτης Ισαΐας λέει περισσότερα.
Γι' αυτό λέγεται ότι ήταν τόσο
ευαγγελιστής. Ναι, γι' αυτό νομίζω ο Ιωρίς για